Saya perkenalkan ke para pendengar podcast Odyssey. Jadi saya sedang bersama salah seorang figur yang cukup terkenal di belantara
Belantara.
belantara apa ini? Bukan belantara sawit ya.
Hutan. Hutan sawit.
Di belantara ya di Instagram, artinya beliau ini banyak yang membaca karya beliau ya. Jadi beliau ini adalah novelis. Saya tapi lebih nyaman menyebut beliau ini sastrawan lah gitu. Nah, sebetulnya saya sudah lama sempat tahu lah ya Mas Bernard gitu, tapi agaknya kita baru kenal itu belakangan ini ya. Karena Mas Bernard ini temannya teman saya juga, temannya Mas Rangga gitu. Oke, gimana kabar Mas Bro?
Alhamdulillah baik, 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 baik.
Setelah kenal ini maksudnya setelah cukup intens berkomunikasi, kita belum pernah sempat ketemu ya Mas ya?
Iya, hanya ketemu ini aja, apa di udara aja.
Iya, padahal sebelumnya kita pernah ketemu pas ini kan, pas acaranya Rangga itu kan?
Oh iya, kan.
Pas di Pelem
Iya.
Golek itu
Ya,
kita sempat ketemu. Aku
iya
juga ada di
betul.
sana itu, tapi kan kita belum
Tapi
kenal ya.
belum kenal ya, belum kenal.
Oke. Singkatnya mungkin Mas Bernard sekarang kesibukannya apa? Terus bisa sharing-sharing sedikit tentang apa yang sedang menurut Mas Bernard sekarang menarik di kehidupannya Mas Bernard gitu untuk kita sharing-sharing.
Kalau sekarang-sekarang ini, aku sedang membantu bisnis keluarga di Kalimantan Barat. Aku untuk sementara ini tinggal di Kalimantan Barat. Bisa dibilang apa, pulang kampung dulu. Dan kami sekeluarga itu menjalankan beberapa bisnis kecil-kecilan. Tetapi yang aku urus saat ini tuh ini depot air minum isi ulang. Nah, itu apa rencananya keluargaku dan aku menjadi karena aku anak tertua jadi aku diandalkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan ini. Di samping itu tentu sebagai penulis aku masih membuat naskah, ada naskah yang apa sedang bermukim di penerbit, masih dalam proses komunikasi, belum dapat aku share tentang apa atau isinya apa dan bahkan kapan diterbitkannya itu belum belum bisa aku share. Tapi yang aku bisa katakan paling menarik di hidupku saat ini adalah lingkar pergaulanku dengan anak-anak filsafat gitu. Baik itu yang iya itu dimulai sejak akhir tahun lalu sebenarnya di saat aku hampir masuk kuliah S2 di Universitas Sanata Dharma. Aku sudah diterima di situ program magister kajian budaya atau ilmu religi dan budaya. Tapi karena satu dan lain hal yang kapan-kapan akan aku share, tapi untuk saat ini aku simpan dulu. Itu aku terpaksa tidak melanjutkan dulu proses masuknya aku ke kampus tersebut gitu. Tetapi pergaulanku dengan anak-anak filsafat baik itu yang memang kuliah di jurusan filsafat ataupun yang tidak kuliah di jurusan filsafat tapi menjadi penikmat kajian-kajian filsafat juga itu menjadi tiba-tiba terjadi gitu seiring aku main Instagram mengisi waktu luang dan seterusnya dan itu berlangsung sangat intens hingga tahun ini dan sekarang kami sangat dekat gitu berkomunikasi via direct message bahkan ada yang aku mintain nomor WhatsApp-nya untuk berdiskusi lebih intens, karena sesi-sesi virtual di Instagram itu tidak selalu mengakomodir kehendak kita untuk berdiskusi sepanjang yang kita mau, karena kan ada batasan durasi waktu dan jadwal kehidupan masing-masing yang harus di manage gitu. Jadi itu sih Mas Odi yang paling menarik di hidupku tuh, lingkar filsafatku tuh jadi semakin luas sekarang, padahal ketertarikanku tuh di budaya bukan di filsafat, tapi ya seperti itulah hidup tuh, kadang-kadang apa yang kita pengen sama apa yang terjadi kepada kita itu sangat bertolak belakang atau minimal berbeda gitu.
Ya benar nih ini. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, S1-nya memang komputer ya Mas ya? Sarjana komputer. Nah kemudian aktif menulis, yeah. Sudah menerbitkan. Kalau sampai sejauh ini yang sudah terbit berapa buku Mas?
21. Itu yang karya tunggal, yang karya bersama penulis lain itu mungkin hampir 20-an juga. Jadi kalau di total tuh ada 40-an buku.
Itu kan keren banget ya. Jadi S.Com latar belakang, kemudian suka menulis dan sudah melahirkan 40-an buku gitu, dan
melahirkan.
Tentu kalau dalam konteks hermeneutics misalnya ya, Mas Bernard ini sudah menjadi pemicu peleburan horizon yang berkali-kali lipat itu. Jadi pembaca, kemudian Mas Bernard memproduksi horizon ya, lalu dinikmati, ditafsirkan sama pembacanya, itu sudah bisa bikin satu universe itu. Apalagi 40 karya gitu ya. Nah, kalau Mas Bernard, kenapa tertarik sama filsafat awalnya?
Karena dulu baca Dunia Sofi. Gara-gara
oh itu. Ya, itu yeah. Basic sekali ya. Jadi yeah. Dunia Sofi. Oke, terus mungkin bisa diceritakan ketika membaca Dunia Sofi atau pertama kali berhadapan atau klop dengan persoalan filsafat itu, apa persoalan yang Mas Bernard pertama kali tangkap sebagai hal yang, oh ini kayaknya persoalan yang menarik dan perlu aku cari jawabannya.
Pastinya eksistensial sih. Karena sebelum baca Dunia Sofi itu aku baca Haruki Murakami. Setelah baca Haruki Murakami itu baru tahu istilah eksistensialisme, dan aku hanya merasa gitu. Aku kan sebagaimana anak muda lainnya pada waktu itu usia antara menjelang 20 dan menuju 25 gitu, menuju lulus S1 tuh selalu mengalami pergolakan krisis identitas gitu. Dan di situ aku menemui sebuah kata yang sangat menarik, yaitu eksistensialisme, ketika membaca serba-serbi di internet tentang penulis atau sastrawan Jepang bernama Haruki Murakami. Nah, persoalan eksistensialisme ini aku perdalam lagi dengan buku yang mungkin tidak valid dari kacamata akademik, karena ini buku kumpulan lawakan filsafat, judulnya Plato and Platypus Walk into a Bar. Itu seperti buku sejarah filsafat barat tapi versi tipis dan versi hanya contoh-contoh lawakan filsafatnya gitu. Di situ aku memahami, oh, seorang eksistensialis itu adalah seorang yang tiada hari tanpa memikirkan raisong de eternya, itu kalau bahasa Perancis itu alasan dia hidup. Nah, dalam pencarian alasan aku hidup itu aku ketemu lagi dengan novel Dunia Sophie itu. Dan di situ ternyata ya tidak fix gitu, maksudnya alasan aku hidup itu selalu berubah dari fase ke fase. Misalnya yang bisa aku ingat pada waktu aku masih kecil, alasan aku hidup itu adalah untuk menjadi sastrawan suatu hari nanti. Lalu setelah apa dilabeli sebagai sastrawan, setelah karya-karyaku dimuat di koran cetak dan di majalah-majalah budaya di Pulau Jawa, itu aku merasa tidak cukup alasanku hidup itu hanya sebagai sastrawan. Aku ingin juga menjadi sutradara film gitu. Nah, hari ini hal tersebut belum tercapai dan masih terus menjadi apa ya, pertanyaan yang sangat ganjil juga sih gitu, karena kan menjadi sutradara kan sebenarnya dapat pula didefinisikan sebagai ya sudah bikin saja filmnya, upload di YouTube, lalu sebut saja dirimu sutradara di caption YouTube-mu. Tetapi kan kita juga mengenal istilah konsensus gitu, bahwa sebuah label pekerjaan yang profesional itu tidak cukup di self hero claim gitu, harus juga diakui oleh sebuah sosial, atau lebih baik lagi ya dilegitimasi oleh sebuah institusi yang demokratis, bahwa aku memanglah sungguh-sungguh seorang sutradara film dengan kriteria syarat-syarat tertentu misalnya. Nah, itu yang tidak atau ya belum aku capai gitu.
Nah, kemudian ini Mas, kalau di sastra ketika Mas Bernard menulis novel yang sejumlah puluhan itu, ketika tadi bertemu dengan pertama-tama ketika berkenalan dengan filsafat gitu ya, banyak problem-problem eksistensialisme yang kemudian diserap. Nah, sejauh mana eksistensialisme itu berpengaruh dalam penulisan-penulisan novelnya Mas Bernard?
Baru setelah COVID terjadi sih itu apa, masuk ke dalam bangun rancang atau rancang bangun teks fiksiku, yaitu di trilogi serial Sindikat 1, itu novela atau novel tipis yang terbit 2020 hingga 2022 kemarin itu, tentang secara garis besar tentang kelompok penjahat fiktif yang memiliki agenda untuk mencerahkan masyarakat global tentang tidak adanya dunia setelah kematian gitu. Gitu. Memang agak-agak berbau ateisme, tapi bukan ateisme yang aku promosikan di situ, melainkan diriku sendiri sebagai seorang sastrawan yang selalu mencari genre sastra yang cocok untuk aku karang itu apa sih sebenarnya gitu. Dan di novel tersebut aku pengen dikenal orang sebagai penulis psychothriller gitu. Nah, hingga hari ini pengakuan itu belum ada. Jadi aku masih melanglang buana di dunia filsafat Helenisme untuk mencari teman lah gitu. Karena jadi penulis yang selalu mencari bentuk itu sungguh-sungguh kesepian yang paripurna gitu. Karena kan pada dasarnya kan penulis itu tidak ideal berkelompok. Memang dalam aktivismenya idealnya berkelompok, tapi dalam berkarya idealnya menyendiri gitu. Nah, dalam kepenyendirian itulah filsafat itu khususnya yang aku alami di ruang-ruang maya itu menjadi sanctuary gitu, jadi kuil yang sangat menenangkan dan menyegarkan bagi sisi-sisi emosionalku sebagai penulis fiksi yang masih terus haus pengakuan akan genre-genre tertentu yang aku tidak pakar di situ, tapi aku ingin menjadi pakar di situ karena memang fase hidupku lagi di situ aja gitu. Kira-kiranya gitu.
Oke. Jelas sih, jadi filsafat dan sastra ketika dalam proses kreatif menulis novelnya, Mas Bernard memang banyak berangkat dari satu refleksi kritis terhadap situasi yang sedang ia alami, terutama post pandemik ya. Jadi memang
post pandemik, betul, itu konteksnya di situ tuh.
Iya, karena seringkali juga saya utarakan ketika berdiskusi dengan siapapun ya, ketika manusia dihadapkan dengan satu krisis itu, dia dituntut untuk mempersoalkan ulang makna hidupnya. Jadi bagaimana dia selama ini mendefinisikan hidupnya, ya, itu kemudian dipersoalkan ulang karena berhadapan dengan kondisi yang uncertain, yang tidak pasti, yang tidak jelas, ya. Dan yang namanya pendefinisian hidup, mungkin di dalam eksistensialisme juga sering kita temukan, ya. Definisi atas hidup itu tentu berpijak pada satu pengandaian akan suatu kejelasan kondisi hidup di mana yang secara niscaya itu memang uncertain, tidak pasti gitu ya. Nah, sehingga orang punya trajektori hidup itu kan pasti dia punya pengandaian bahwa step by step dia akan mengungkap tabir kegelapan atau misteri dalam hidupnya yang itu menjadi unlimited gitu. Tiap saat dia selalu mempertanyakan hidupnya, karena dari hari ke hari pun kita nggak pernah sampai pada satu kepastian. Bahkan satu detik dari sekarang ketika saya ngomong ini, itu uncertain.
Berbeda ya, Mas, ya?
Ya, uncertain. Itu gelap sekali. Dan tidak ada satupun yang bisa terlepas dari spekulasi yang sangat jelas itu, gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang mendengarkan podcast audisi ini, tentu pertanyaan ketika kita bicarakan soal sastra, ya, soal novel, lantas bagaimana kaitannya dengan filsafat, tentu sangat-sangat besar gitu, sangat-sangat luas kaitannya. Terutama tadi sudah dipotret oleh Mas Bernard di sisi eksistensialismenya ya. Ini yang mungkin menarik untuk saya kulik lagi, Mas. Ketika Mas Bernard membangun satu skemata atau satu pengandaian fiksional ya, misalnya tulisan fiksional, bagaimana Mas Bernard mendialogkan babak-babak waktu dalam membuat suatu cerita itu? Artinya, apakah Mas Bernard tipikal novelis yang gemar memainkan satu paradoksal atau satu absurditas dalam teks gitu ya? Atau Mas Bernard berusaha untuk, pembaca saya seharusnya memahami isi teks saya sesuai dengan apa yang saya mau persuasikan. Nah, ini saya sengaja mengaitkannya ke sini karena saya tertarik ya. Ketika saya baca novel apapun itu, saya tertarik dengan mengkaitkannya dengan isu-isu hermeneutics ya, karena menafsirkan ya. Kadang ada novelis mungkin yang menulis satu cerita yang sesuai dengan proyeksi dia, bahwa dia ingin pembacanya memahami apa yang dia inginkan. Jadi misalnya saya novelis, maka saya itu punya satu keinginan supaya pembaca saya itu punya pemahaman yang mirip dengan pemahaman saya, atau satu frame dengan skemata yang saya bangun. Atau mungkin Mas Bernard memilih jalan kedua, ya the dead author gitu, kalau kata banyak orang semiotik gitu ya, Roland Barthes juga misalnya kan, bahwa ketika novelis sudah meninggal, melahirkan satu karya gitu ya, sudah merilis, mempublish pikirannya dalam bentuk teks itu, maka tidak ada kewenangan dia untuk mengintervensi isi kepala penafsirnya gitu. Nah, kira-kira Mas Bernard di layer yang pertama atau layer yang kedua ini?
Yang kedua, karena aku bukan penulis yang megalomania, jadi aku tidak mengatur bagaimana audiens perlu menerjemahkan karya fiksiku gitu.
Oke, berarti pilihan kedua ya. Lebih kepada bagaimana membebaskan orang untuk menafsirkan gitu. Tapi semisal oke lah, misalnya saya tidak mau pembaca saya itu terdikte kepalanya oleh saya gitu. Tapi tentu ada satu macam persuasi bahwa ketika membangun satu kerangka fiksi gitu ya, ada suatu hal yang menggebu-gebu dalam diri kita sebagai autor. Meskipun saya tidak pernah menulis novel, misalnya saya menulis artikel gitu kan. Dalam artikel itu pasti saya membangun satu horizon di mana ini loh yang seharusnya dipahami gitu oleh pembaca saya. Mungkin kalau tidak pakai kata seharusnya, saya punya satu kerangka yang ingin saya tunjukkan kepada orang lain. Nah, di mana ketika satu hal yang saya sebut tadi ingin itu berarti saya sedang mempersuasikan, ada normativitas di situ, bahwa ada ekspektasi saya bahwa orang itu memahami, menangkap, minimalnya menangkap kerangka fiksi yang sedang saya konstruksikan gitu. Nah, ketika itu mungkin tercapai, pasti kita sebagai autor itu wah, tersalurkan gitu kan. Ketika misalnya saya menulis satu kritikan atas agama misalnya, atau atas orang-orang yang feodal misalnya, lalu ditangkap oleh orang sebaliknya gitu ya. Artinya kritikan saya itu malah digunakan ke hal sebaliknya gitu, yang kontraproduktif dengan yang saya inginkan gitu. Nah, di situ kemudian saya akan mengerutkan jidat mungkin, wah, sebetulnya saya menulis ini itu supaya kalian itu paham bahwa ada ketimpangan di masyarakat gitu ya. Tapi saya mendelivernya dengan cara yang absurd misalnya kan, the absurdity of text misalnya. Saya menggunakan metafora atau menggunakan makna yang sebaliknya dari teks yang sedang saya ini, atau sarkastik dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana kalau Mas Bennett menanggapi itu gitu? Penasaran nih saya.
Itu kan kalau aku nggak salah apa baca kan ini para malam ya, aku bukan sarjana sastra nih, aku komputer nih. Komputer, jadi semua yang aku ketahui tentang teori-teori sastra itu adalah hasil aku membaca secara otodidak. Nah, itu yang tadinya pengen aku sahkan dengan S2 aku, cuma ya sejauh ini masih belum terlaksana. Doain aja nanti tahun depan aku bisa lanjut lagi. Tapi di kajian budaya bukan sastra. Nah, setahuku itu kan masuknya ranah ini apa? Stilistika, dan perkara stilistika itu perkara estetika. Atau dalam hal ini khususnya estetika teks. Nah, bergantung kalau aku sih fiksi itu sebagai area untuk ini ya, mengaplikasikan fantasmagoria. Oh, jadi memang kiblatku ke Perancis, baik itu dari segi pemikiran maupun framework bekerja dalam membuat karya sastra itu, kata kuncinya adalah fantasmagoria gitu, yaitu pembangunan panggung fantasi yang mereplika kehidupan nyata atau kehidupan sosial di dunia nyata. Dan ini kita tidak bicara tentang genre, tapi secara umum pilihan style itu memfantasikan apa yang ada di dalam realitas gitu. Itu aku lakukan di novelku yang bergenre romance dan juga bergenre psikothriller yang tadi aku apa beritahu itu. Jadi idealnya sih fiksi itu bagiku tuh membebaskan penerjemahan oleh pembaca, tapi dari pihak kitanya sebagai pengarang itu juga harus menawarkan struktur yang jelas tentang apa yang hendak kita inginkan diterjemahkan oleh para pembaca. Memang terkesan apa ya, oksimoronik mungkin ya, tetapi itulah ideal yang aku pegang pada saat ini. Sesederhana karena aku pernah mencoba menulis novel yang kalau nggak salah itu diistilahkan oleh para akademikus sastra sebagai this kalau nggak salah aku ingat membacanya, novel ideal, novel yang sangat-sangat memanifestasikan sebuah filsafat individualistis. Dalam contoh novel Cala Ibi, Nukila Amal, lagi-lagi apa, mohon dikoreksi kalau kalau aku keliru menyebut contoh, tapi setahuku novel Nukila Amal atau Cala Ibi, Cala Ibi itu dilabeli sebagai novel des ideas. Novel ide yang setahuku lagi sangat Jerman gitu, sangat Jerman. Dan kita mengetahui kalau sesuatu itu sangat Jerman, itu artinya sangat esensialis. Dan apa, aku pernah coba-coba mengarang yang sangat esensialis seperti itu, kok tanganku gatel banget ya gitu, nggak enak aja rasanya, seperti mengarang bebas yang tidak ada juntrungannya, dan sebagai penulis yang pengen cari uang di, dengan menerbitkan novel, aku rasa aku tidak bisa menerbitkan sesuatu yang aku sendiri nggak ingin beli di posisi aku sebagai pembeli buku tersebut atau sebagai pembaca gitu. Hasilnya ya setelah berbagai eksperimen, Fantasmagoria itu yang aku gunakan sebagai paradigma aku mengarang fiksi gitu.
Oke, ini pasti banyak yang tertarik ya, jadi filsafat dengan sastra, karena seringkali sangat dekat ya. Jadi biasa teman-teman yang suka baca sastra kemudian akan dengan lebih mudah ya engage dengan isu-isu kefilsafatan, karena dalam sastra itu pun sudah banyak berangkat dari isu-isu atau problem kefilsafatan, terutama ketika lagi-lagi yang menjadi rujukannya adalah manusia, tentu bagaimana manusia itu memaknai hidup gitu kan. Lagi-lagi di situ mungkin banyak orang yang tertarik membaca novel-novel eksistensialis ya. Dan tadi disinggung juga menulis novel demi satu komersial pasar tertentu gitu, itu tentu menjadi hal yang tidak kita pungkiri ada ya Mas ya.
Pasti ya, ketika, ada.
Tentu itu, jadi yang nggak ada mungkin orang sangat jarang menulis for the sake of writing gitu ya.
Kalau di negara berkembang kayak kita, kayaknya nggak ada deh, semua orang butuh uang deh.
Iya, betul lah. Kecuali kalau orang-orang yang sudah selesai dengan finansialnya ya, jadi dia bisa ya menulis ya untuk menulis gitu. Atau misalnya mengajar ya untuk mengajar gitu kan.
Ah, betul.
Berfilsafat untuk berfilsafat gitu kan. Tapi memang menariknya ketika orang sudah suka baca filsafat, sudah suka berdiskusi filsafat, lambat laun akan menjadi satu kebutuhannya untuk selalu memproduksi satu pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu ya dalam keseharian. Oke, mungkin Mas Bernard di akhir episode perdana bersama Mas Bernard ini, kira-kira bagaimana sastrawan-sastrawan yang mungkin sudah lebih dulu berfilsafat, namun tidak secara formal ya, artinya mereka tidak paham bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu adalah suatu proses filsafati gitu. Kalau menurut Mas Bernard, bagaimana para sastrawan ini seharusnya gitu melakukan apa ketika misalnya mereka sudah berfilsafat tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berfilsafat? Apakah penting untuk mereka terjun ke dalam satu proses filsafat yang lebih sistematis atau bagaimana Mas?
Pastinya penting, karena kita mengetahui bahwa mengetahui itu membukakan cakrawala teknik-teknik kehidupan atau praksis kehidupan yang lebih beragam lagi atau lebih terbuka lagi, ragam warna-warni spektrumnya itu gitu. Dan ini kan bagian dari mendewasakan jiwa kita sebagai sastrawan gitu. Membuat karya sastra kan oke, memang untuk mencari uang minimal dalam kasusku sendiri, tetapi dalam proses mencari uang itu pun kan secara gak langsung ada jiwa yang terdewasakan dari proses kegagalan mencapai penjualan tertentu gitu, atau kegagalan memperoleh penghargaan sastra misalnya, atau sesederhana pengakuan dari anggota keluarga, dari orang tua, teman-teman, atau lingkar-lingkar tertentu, lingkar-lingkar elit tertentu yang tidak mengakui keberadaan kita sebagai sastrawan. Semuanya itu harus kita tidak hanya kita rasa-rasakan, keluh-keluhkan, tapi juga kita ketahui. Nah, kita ketahui ini kan juga satu facet atau satu fragmen dari ajaran filsafat gitu, mengetahui. Dan mengetahui itu juga bagian dari membangun kebijaksanaan kita yang lebih dalam lagi. Karena jikalau kita secara gak sadar, apalagi secara sadar memilih untuk tidak mengetahui atau cuek bebek gitu, atau memalingkan wajah dari dorongan naluriah kita untuk mengetahui, itu artinya kita sudah meneglect atau membuang kehidupan dari dalam hidup kita. Itu kan sangatlah paradoksikal sebenarnya, dan itu gak mungkin bisa terjadi secara nyata. Itu hanya kasus yang hipotetikal gitu. Tapi dalam kehidupan konkret materialis kita, hal itu gak akan mungkin bisa terjadi gitu. Betapapun ada kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak mengetahui, pasti pengetahuan itu akan tiba pula di mereka, mungkin dalam wujud yang lebih yang lebih tidak mereka harapkan. Itu yang aku ketahui dari pengalaman hidupku sendiri. Kita nggak bisa menyangkal bahwa kebutuhan kita untuk mengetahui itu berpengaruh sepenuhnya pada pemenuhan egoistis kita untuk menjadi sesuatu atau menjadi seseorang di dalam sebuah masyarakat yang dinamis. Jadi ya, para sastrawan yang tidak, atau dalam nada optimismeku, belum membaca filsafat, apakah itu barat, timur, atau yang lainnya, itu segeralah melengkapi pengetahuanmu tentang filsafat agar karya sastranya pun lebih sadar bentuk, sadar tujuan, dan sadar teknik gitu deh, pesan-pesanku.
Oke, thank you Mas Bernard. Ini tentu sangat bisa menambah insight dari teman-teman yang mendengarkan, terutama yang senang menulis ya, karena sampai kapanpun kita nggak pernah berhenti dalam satu proses memahami ya. Jadi memahami itu ya satu hal yang linear dengan adanya kondisi ketidakpastian itu gitu. Kita dituntut terus memahami dan tidak pernah berhenti untuk memahami apapun, bahkan diri kita sendiri. Dan saya rasa Mas Bernard juga melakukan proses penulisan novel yang berpuluh-puluh itu adalah suatu proses yang didasari oleh suatu hasrat pelampauan diri yang kemudian saya sebut sebagai satu modus eksistensial lah. Ya, jadi satu horizon yang diproduksi meskipun kevisional, tapi tentu itu bisa kita temukan ya korespondensinya dengan satu kehidupan yang konkret gitu ya. Oke, thank you Mas. Ini episode pertama.
Sama-sama.
Nanti kita akan bahas hal-hal menarik lagi ya. Kita akan kulik apa yang bisa kita kulik tentu rencananya di episode berikutnya kita akan bicarakan soal Soprosuni yang oleh Mas Bernard nanti akan dipotret berdasarkan Rancière ya.
Rancière.
Ya.
Jacques Rancière.
Ya, jadi menarik itu yang kemudian bisa dimaknai sebagai disagreement kalau nggak salah Mas ya.
Betul, disagreement politik
nah,
dan filosofi.
Apa hubungannya dengan Soprosun, Soprosin ya disebut oleh Platon sebagai salah satu ancient Greek virtus. Nah, yes, nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Thank you Mas Bro.
Sama-sama Mas Edi.